Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Experimenty častěji nevedou ke kýženému výsledku, než vedou. To je součást práce. Protože kdybychom věděli, jaký výsledek získáme tím experimentem, tak to už by skoro nemělo cenu ho dělat. To jsou slova pana profesora Václava Pačise z minulého dílu našeho povídání. Vyprávěl nejen o vědě jako takové, ale také o některých bizarních zážitcích, které měl při své pouti světovými univerzitami a pracovišti. Vyprávěl třeba o nesmyslných požadavcích takzvané politické korektnosti. Politická korektnost je někdy opravdu velmi absurdní. Poprvé jsem si tu absurditu uvědomil ve Spojených státech už v 90. letech, kdy jsem na univerzitě podržel při vcházení do budovy ženě dveře a ona mě upozornila, abych to tady nedělal. U nás to naštěstí zatím nejde do těch absurdních stavů jako ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. Povídali jsme si také o tom, jak se snaží se svým vědeckým týmem odhalit právě to, co nás činí lidmi. Mluvili jsme i o lidském intelektu a projevech lidské geniality. A na tato témata navážeme právě dnes. Mým dnešním hostem je Václav Pačes, profesor Václav Pačes, český biochemik, který se zabývá genomikou. Jeho skupina byla jednou z prvních na světě, která přečetla úplné dědičné informace bakteriálního viru. Pane profesore, buďte vítán.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane profesore, vy jste o Jiřím Doskočilovi v tom oddělení molekulární biologie svého času řekl, že to byl geniální vědec. A já si říkám, vědců máme spousty. Co dělá z dobrého nebo z výborného vědce geniálního?
Tak já jsem to asi tak řekl, nevím, jestli byl geniální, ale rozhodně k tomu, abyste učinili nějaký objev, aby někdo učinil nějaký objev, tak musí samozřejmě mít znalosti, ale ještě víc než znalosti musí jako zapojit fantazii do toho, ale také musí mít štěstí. Jo. Ne každý chytrý člověk přijde s nějakým objevem a třeba člověk, který je méně chytrý, tak má to štěstí, že na ten objev má a učiní ho a přijde na něco opravdu převratného. Otto Wichterle vždycky říkával, že věda je sice kolektivní činnost, ale myšlenka, ta se vždycky rodí jenom v jednom mozku a právě to je ten mozek, který, nevím, jestli se má říct, že je geniální, ale který je připraven na to, aby přišel s myšlenkou, která pak vede k něčemu velkému.
Pane profesore, co je to štěstí? Já jsem vůbec nevěděla, že takovýto exaktní vědec bude pracovat s touto konstantou.
No musí to být. Štěstí opravdu je zapotřebí k tomu. Já nevím, kdo to byl Pasteur, myslím, řekl, že v štěstí přeje jenom duchu připravenému. To je to, ta píle a ty znalosti, ale ta kombinační schopnost něco dá dohromady z různých oblastí a domyslet to až do konce k tomu objevu, to je něco, co ne každý umí. Mimochodem Nobelovy ceny těm dvěma ženám, paní Doudne a paní Charpentier, to je klasická ukázka toho, jak nenápadný výsledek nějaký nakonec vede k takhle obrovskému pokroku, kterého oni vlastně udělali.
Pane profesore, kde vy jste se vlastně vyprofiloval? Protože vy jste měl posléze nakonec to štěstí, ať už to byla univerzita v Yale, nebo to byla univerzita v Chicagu. S vaší ženou jste se ocitli i v Kanadě. Dokonce jste se v 70. letech vrátili, přestože jste tam měli oba dva místo na univerzitě, což tedy taky si říkám, že to je důvod k otázce, proč ten návrat. Ale nebo jste byl pan Jagi vás pozval do ústavu, který vlastnil a tam jste pracoval. Co vás jako utvořilo? Kde jste měl ten okamžik, kdy jste zvolal heuréka vlastně směrem k vlastnímu životu, k vlastnímu poznání?
Ano. Můj otec vždycky říkal, že byl vděčen dvěma lidem za výchovu naší. On sám říkal, já jsem na tu výchovu těch kluků neměl moc času a já jsem skutečně byl ovlivněn, kromě svých rodičů samozřejmě, jsem byl ovlivněn tedy nejvíc třemi lidmi. Mluvili jsme o tom doktoru Doskočilovi, ten mě teda ovlivnil ohromně v té oblasti vědy. A jsem šťastný, že jsem u něj mohl pracovat, i když později jsme se trošku rozkmotřili, ale nicméně teda jemu jsem opravdu byl zavázán velmi. Druhým člověkem, který mě určitě velmi ovlivnil, byl můj skautský vedoucí Jaroslav Novák, který býval za první republiky šéfredaktorem časopisu Junák a který v té době, kdy Junák, tedy skauting, byly zakázány, tak utvořil tento skautský oddíl, oddíl vodních skautů v Českém jachtklubu a který tak velmi nenápadně nám vnuknul vždycky ty základní principy skautské morálky, které nejsou nic zvláštního, jsou to běžné principy, které každý by měl mít, mluvit pravdu, nekrást, to, co říkal Masaryk, že jo, nebát se a nekrást. Tak to bylo pomáhat slabším, tak to bylo, myslím, něco, co mě hodně formovalo. A potom druhá osobnost byla stará paní, paní Paula Stuchlíková, která byla to teta Vladimíra Nefa, spisovatele, který napsal také mimo jiné tu báječnou pentalogii, Statky z rozumu a Císařské fialky a tak dále. A píše o ní v té poslední knize, v té, pentalogie taky, protože ona bydlela v tom domě na, Žižkově, který se tam budoval a je to tam napsáno. Ty
nedobil, nedobil,
ale tak ona tam bydlela. Byla to roztomilá stará dáma a já jsem k ní chodil na jazyky, na angličtinu, to potom míň, ale na francouzštinu, na němčinu a báječně jsme si povídali. Ona totiž byla, a to tam také v té knize je, vdova, její manžel se bohužel zastřelil, když fabriku, kterou vedl, nemohl vyplatit své dělníky, to tam je přesně taky popsáno. A ona potom už se nevdala a byla, hospodařila svému bratrovi, který nebyl ženatý a byl to ten velvyslanec Mastný, který byl velvyslancem v Londýně před Janem Masarykem, byl velvyslancem leckde, byl to jeden z našich hlavních diplomatů a ona mu vedla domácnost, takže ona znala všechny ty lidi od prostě velvyslanců až po ty hlavy států, protože s ním chodila na ty recepce a tak dále. A ta smůla toho, velvyslance Mastného byla v tom, že on byl v koncem 30. let velvyslance v Berlíně, takže musel jednat s Hitlerem a s těma lidma, taky ona tam byla s ním, ona je znala všechny ty lidi. A ona prostě byla úžasná, taky vyučovala hru na klavír, kromě těch jazyků. Jo. A tam mě teda ukázala, jak dovede žít člověk, který byl velice poškozen, protože, byla z té takzvané buržoázní rodiny a byla teda vlastně sestra toho velvyslance Mastného, který byl potom skutečně skoro jako kolaborant, což vůbec nebyl, no prostě byl v Berlíně velvyslancem, teda, tak se musel s těma, náckama stýkat. Že? A vůbec to nic neznamenalo pro jeho vztah teda k, nacismu a tak. No a ona byla, jak jsem říkal, taky velice dobře hrála na klavír a vyučovala hudbu a žila v tom velikém bytě rohovém v tom domě na tom Žižkově. No a když potom přišla 50. léta, tak za ní přišli a řekli, no tady žít nemůžete, to je moc veliké, my vám ten byt musíme rozdělit. No tak dobře, ona byla taková mírná dáma, malá, taková úžasně slušná, vtipná, tak říkala, no tak ano, tak to tady rozdělte samozřejmě. No tak přišli zedníci, udělali tam zdi a dveře a ona jim to chválila, říkala, no to moc hezky to děláte, tak to je váječný, kde to tady bude takhle stačit, měla veliký byt a tam měla dva krásné klavíry, měla tam Bechsteina a Steinwaye, opravdu krásné klavíry, ten Steinway byl takový menší trošku a to. No a když to dodělali, tak ona jim děkovala a říkala, no děkuju vám, to, je krásně udělaný. Jen jsem zvědavá, až umřu, kdo odsud ty klavíry bude stěhovat, protože oni tam udělali malé dveře a ty klavíry tam samozřejmě nemohli vejít, to zase museli potom vybourat ty zdi. Jo. Jak to dopadlo, nevím.
Takže nejmenoval jste ani žádnou univerzitu, ani žádného věhlasného profesora, ale skautského vedoucího a paní Paulu.
Paní to Paulu, skautského vedoucího, toho Jiřího Doskočila. Samozřejmě já potom, když jsem pracoval zejména teda na univerzitě v Chicagu, to bylo v roce 68, jsem tam odjel těsně po okupaci Sovětským svazem, tak jsem tam jel a byl jsem tam rok, potom jsem se spojil s mojí ženou v Kanadě, kde ona studovala. A i tam samozřejmě byl ten můj vlastně šéf v té době, já jsem tam jel jako research associate a to byl nějaký profesor Robert Hazelcorn, tak ten taky mě velmi ovlivnil, to byl taky báječná postava. No.
A proč jste se vrátili v těch 70. letech?
Vidíte, to je taky zajímavá otázka, protože skutečně, jestli někdo měl jako otevřenou cestu snadnou k té migraci, protože oba s mojí ženou jsme mluvili anglicky, oba jsme měli místo na univerzitě, měli jsme tam dvouletého syna, byla tam s náma její maminka mojí ženy, teda moje tchýně, která se nám tam o něj starala, takže jsme mohli prostě chodit volně do laboratoří a do práce, tak přesto jsme se nakonec vrátili, protože ten život tam nebyl to, na co jsme tady byli zvyklí. To znamená, že jdete po Praze a prakticky se nemůže stát, že nepotkáte nějakého známého, nějakého kamaráda. Tam to je hodně studený, ten život. Jo? Lidi se tam hodně stěhují z místa na místo, takže ty vztahy tam bývají hodně povrchní. Jo? Tak to nám snad vadilo, potom já jsem tady měl rodiče, že jo, můj bratr zrovna měl taky někam jet, bývali by ho asi nepustili. No nakonec jsme se teda vrátili a já až později jsem si uvědomil, jak někteří jiní to měli obtížné, neznali řeč a přijeli tam s malými dětmi a přesto se tam dobře uchytili. Jeden můj kamarád ve skutečnosti spal několik nocí v tom roce 68 nebo 69, možná doslova pod mostem někde v Londýně. Potom se živil mytím nádobí, byl to inženýr chemik. A dneska je to prezident úžasné chemické společnosti v Curychu a je velmi úspěšný člověk. A začal opravdu bez znalostí jazyka, bez koruny v kapse, opravdu takový ten emigrantský život a vypracoval se do velmi prostě úspěšného podnikatele.
Ale v tom asi už nehrajou roli jenom geny.
Já nevím, já bych řekl, že možná jo. Že
kulturní to nějaká příslušnost nebo větší fixace, možná ten skautský vedoucí.
Ale i statečnost, že jo, určitá. V našem případě to nebyla, že my bychom tam bývali mohli zůstat a nemuseli jsme se bát o naší existenci. Jo. To není, ale nevím. Tenkrát jsme si řekli, že přece jenom ten život tady nemůže být tak strašný. To bylo v době normalizace v roce 1970. Myslím, jsme se vraceli na podzim. No a tak jako já teda jsem toho nikdy nelitoval.
Ani když jste pak nedostali leta ani výjezdní doložku do Jugoslávie, protože no
to máte pravdu. Tenkrát jsme chtěli jezdit do Jugoslávie a zavolal si mě ředitel ústavu a řekl, já vám nevěřím, že nechcete emigrovat a já vám to nepodepíšu. Já jsem si jistý, že kdybych do něj hučel chvilku, takže by nám přesvědčoval bych ho, takže by mi to nakonec podepsal. Ale upřímně řečeno, já jsem byl docela rád, že tam nemusím. A moje žena tam pak jela s naším klukem a se svojí teda maminkou místo mě. Užili si to tam a já jsem si to užil tady v Praze a byl jsem spokojen.
Vy jste šel poděkovat šéfovi, že jste nemusel.
No, tak ne tak úplně, ale myslím, že jsem to trošku zatajil před rodinou, že jsem přišel a říkal jsem, tak já tam s váma jet nemůžu. Tak musí jet maminka.
Hrdino.
No, tak.
Pane profesore, stalo se vám někdy v posledních letech, že jste dělal rozhovor na vaše téma o genetickém inženýrství a neskončili jste u klonování a etiky?
No, to myslím, že opravdu ne. Vždycky na to přijde. A je to správné. Je to opravdu správné, protože je to obor, který má své etické dimenze. Například když James Watson získal ty 3 miliardy dolarů ze státního rozpočtu pro ten projekt Lidský genom, tak určitá část, myslím, že to byla 3%, jestli se nemýlím, musela být spotřebována na řešení otázek sociálních, etických a takových těch humanitárních tohoto projektu. Jo. Já jsem dokonce v té době byl právě na v univerzitě, na Yaleově univerzitě a já už nevím, jak tomu došlo, byla uspořádána taková nějaká komise nebo konference, které se měly těmto otázkám věnovat. No a jak to v Americe bývá, tak takováto komise vždycky musí mít zastoupené ženy a nějakého černocha a tak dále. A taky by si tam přáli nějakého exota takového, aby tam byl taky někdo trošku mimo tu Ameriku. Padlo to na mě. Takže jsem jel tenkrát do Washingtonu jako člen nějaké takové skupiny, která se o tom měla bavit. Právě otevíral to James Watson a tak dále. No už tam jsem viděl, jak se to všecko, kam to všechno spěje, protože například tam byl taky člověk z FBI, teda kriminalista. Ukázalo se, že tam je velký problém, když popisují nějakého člověka, zločince třeba, kterého hledají, a kterého bude, tak jako se nesmělo vlastně přímo napsat, že to je černoch. Jo? Mohlo se napsat, že to je muž, vysoký tak a tak, nebo že to je žena tak a tak vysoká a to a to. Že ty černoch, to se vždycky jako muselo nějak opisovat. Jo, taky dneska v Americe nemůžete říct, že je někdo black, nebo a už vůbec ne negro, co se dřív používalo, že jo?
Dneska diskuze o rasách je zcela zavřená, znemožněná.
Zavřená, že? Taky se slovo rasa se ani u nás nepoužívá, ale proto samé se používá etnikum. Jo. O tom bychom mohli mluvit, protože to je velmi citlivá otázka, zejména v Německu, to je vlastně tabu. Ale u nás to tak tabu být nemusí a je to velmi zajímavé, protože to právě s genetikou souvisí, pochopitelně. Jo. A já jsem tam viděl, jak se tam právě chýlí k tomu, jak ty věci obsat. Dneska se taky říká, jak to je African American, jo, africký Američan, Američan afrického původu ano, místo ano, černoch. Ano. Jo. No tak to jsou takovéhle věci. Jo. Já vidím, že samozřejmě etnikum se liší vzhledem, liší se černoch od bělocha, ale i v rámci Evropy se liší hodně mnoho Švédů, kteří jsou spíš vysocí, světlovlasí, modroocí a naopak Siciliáni, kteří jsou spíš tmavší, menší, černovlasí. Ne všichni, ale většinou nebo rozhodně větší část. Jo. No tak to je na první pohled vidět, že se to i dědí, tyhle ty vlastnosti a že to má cosi společného s tím, čemu se dřív říkala rasa nebo se tomu dneska říká etnikum.
A liší se i geneticky?
No samozřejmě, že ono, to je dáno geneticky. Pochopitelně, protože jinak by těm vysokým blondiákům se zase nerodili z pravidla vysocí blondiáci. Je? To je geneticky. A to je něco, co vidíme.
A nesmíme to říct.
Ale můžeme, to se i může říct, to každý vidí, ale co je důležitější je, že není důvod si myslet, že když je geneticky dán ten vzhled, tak aby nebyly geneticky dány i vlastnosti určité. Čiže víte, u nás, my jsme taková laboratoř tady v České republice, my tu máme dvě taková minoritní etnika. Jsou to Vietnamci, kteří tady jsou z politických, historických důvodů u nás, a jsou to Romové. A vidíte, na první pohled jednak je poznáte, liší se fyziognomii, no ale liší se i svým chováním, liší se i svým začleněním do společnosti. Teď to víme, že jsou to prostě lidé, ti Romové jsou lidé živí, jsou lidé velice, velice takový rychlí a rychle prostě šáhnou po noži například, nebo jak se to říká.
Teď už byste byl nařčen z předpojatosti.
No, právě, ale to já říkám samozřejmě v uvozovkách to něco. No a ti Vietnamci, ti tvoří takovou celkem klidnou skupinu, pracovitou, jsou to obchodníci, víte, že ty večerky a noční prostě malé restaurace jsou vietnamské a oni prostě se chovají jakožto etnikum úplně jinak než to romské etnikum, které s náma žije daleko déle. Že jo? To tady je od nepaměti nebo prostě po několik set let s námi žijí.
Ale přesto, se specifika si prostě ponechalo zcela.
No, protože to je geneticky dáno. Jo, ta kombinace genů, ta horkokrevnost, muzikálnost, že jo, jejich krásné písničky mají, svoji vlastní hudbu mají, Tak to je něco, co zas třeba ta vietnamská skupina, ta vietnamská komunita nemá.
Zrovna nedávno jsem četla jeden odborný článek, který začínal větou, že většina vědců se domnívá, že rasa je pouze společenský konstrukt. To už je asi ten okamžik, kdy je věda ve službách ideologie.
No, společenský konstrukt, já myslím, že není. No, rasa možná jo, ale etnikum určitě ne. Určitě ne. Dřív se tomu říkalo rasa, po druhé světové válce je to samozřejmě tak nevhodný termín, má takovou konotaci špatnou, že se to po právu nepoužívá, ale etnické rozdíly tady určitě jsou. Že? Ti Japonci vypadají jinak než my, tak to je dáno geneticky, protože se tak rodí postupně v těch generacích.
Pane profesore, když se podíváme na genetickou problematiku, vkládání genů do lidských bytostí, aby byly třeba dokonalejší, aby byly zdravější, nebo třeba řekněme nějaké úpravy těch genových procesů, aby nestárly třeba tak rychle. Řekněte mi, myslíte si, když se tak na to díváte, jsou lidé mravně připraveni na to, k čemu jsou schopni dojít rozumově? Jestli mi rozumíte.
Já vám rozumím zcela dobře. Ano, to je zásadní otázka. A odpověď na ní není jednoznačná. Víte, ono všecko se dá použít, ale také zneužít. Jo? Vemte si nůž. Nůžem si ukrojíte krajíc chleba, ale taky s ním můžete někoho zavraždit. Jo? Je to tentýž nástroj a jde o to, jaká ruka a za jakým účelem ho vede. A to též je s těmito nástroji genetickými. Jo. Samozřejmě problém tady je v tom, u té genetiky, že kdyby se nějaké změny udělaly, ale muselo by to být v zárodečných buňkách, ne v tělesných buňkách. Tělesné buňky, když do tělesných buňek vložíte nějakou novou dědičnou informaci, tak se to týká jenom toho jednoho člověka, kterému jste tam vložili. Ale něco jiného je, když takovou dědičnou informaci byste dali do embrya vyvíjejícího se, nebo do vajíčka, nebo do spermie. Jo. Tak tam potom se, samozřejmě tyto změny už šíří populací, ty už potom jsou dědičné. Jo, ne jako když to uděláte v nějaké buňce jaterní nebo buňce kožní, tak to se týká jenom toho jednoho pacienta. Tadyhle už by se to šířilo populací a dneska nikdo neví, že i užitečná taková věc, jako byla třeba ta změna genomu, aby se zabránilo té chorobě ADA, která vedla k těm bublinovým dětem, které vůbec neměly imunitu, že a umírali, tak se podařilo opravdu ten gen, který je poškozen, vyměnit za gen plně funkční a skutečně ty děti tu imunitu získali. Jo? Potom se od toho zase ustoupilo, vrátilo se to zpátky do laboratoře, protože se u některých z těch dětí, kterým se to dělalo, nakonec vyvinula leukémie. Dneska se neví proč. Já ani, abych vám řekl pravdu, už nevím, v jakém to je dneska situaci. Ale jsem si jist, že tato genová terapie těch somatických buněk, jo, ta určitě tady bude a bude to velký pokrok v medicíně. Jestli ale se má měnit genom zárodečných buněk, to je teda velká neznámá, jsou o tom napsané tlusté knihy, jsou k tomu konference a určitě velká opatrnost je na místě, protože nevíme, jakmile takový gen se bude šířit populací, tak ho za chvilku už ztratíme z dohledu, že už nebudeme vědět, kdo ho má, kdo ho nemá. A v budoucnu se může ukázat, že sice přináší určité výhody tomu, těm organismům, ne tomu jednomu, ale už i těm potomkům, ale zároveň se může až v daleké budoucnosti ukázat, že také přináší nějaké velmi negativní vlastnosti nebo dopady.
Protože my zase nevíme, jak on by koreloval s tou junk DNA třeba.
Například i to, ale i s jinými gény. Že jo? On by třeba byl u nějakého muže, který by potom měl děti s nějakou ženou, která ho nemá, ale ukázalo by se, že ty geny ženské některé třeba například nevhodně interagují s tímto novým genem a tak dále. To se těžko dá a na lidech se hlavně nedají dělat experimenty. Že?
Pane profesore, vy jste říkal, že určitě zejména co se týká té oblasti medicíny, tak tam k nějakým těm genetickým úpravám ve prospěch zdraví lidí do budoucna dojde. Říkám si, jak dalece má ten vědec, který tyto experimenty dělá, povinnost domýšlet věci do konce. Protože třeba britský teoretický fyzik Stephen Hawking, když uvažoval o genovém inženýrství, tak mimo jiné v souvislosti s tím, že je nás mnoho a že ta, řekněme, tahle planeta je dimenzovaná na 12 miliard lidí, my jsme někde na 9, nevím kolik přesně, a že ještě v tomto století bychom mohli dosáhnout při současném vývoji těch 12 miliard. A teď my budeme dělat pokusy, které třeba prodlouží život lidí třeba do 120 let. A ještě navíc nebudeme umírat na ty běžné choroby, na ty civilizační choroby a tak dále. Řekněte mi, je to vlastně ve prospěch planety Země a lidského rodu? Protože vlastně kdo tady pak bude řešit to, co si s těmi lidmi počnem?
No, to se vždycky říkalo, jak vlastně je nevhodná léčba cukrovky. Jo, teda diabetu, že dříve, než byl inzulín, tak lidé umírali dřív, než se dožili reprodukčního věku, lidé s cukrovkou, nebo někteří z nich. Teď samozřejmě se dožívají reprodukčního věku, mají děti, ti ovšem zdědí ty gény, které vedou k té cukrovce, a tím se cukrovka šíří populací daleko víc, než by se šířila, kdyby inzulín nebyl. No. A ten genom lidský se vlastně tím, se říkalo, zhoršuje. Dneska víme, a jsou k tomu výpočty, že takhle významné to není. A navíc my jsme lidé, my máme civilizaci a máme povinnost, když ty znalosti máme, tak je využít k záchraně teda lidských životů a lidského zdraví. Bez ohledu na to, jestli to poškozuje nebo nepoškozuje lidskou populaci. Ve skutečnosti teď zrovna ten covid, že jo, taky se objevily nějaké takové doslova pitomé názory. Nechte to, jak to je, nedělejte žádné roušky a to, nechte to. Oni alespoň vymřou ty starý lidi a nebudeme jim muset platit ty penze.
No, říkala se tomu taková jako razantní důchodová reforma.
No. Tak samozřejmě tohle to prostě není možné. Máme povinnost prostě se postarat s těmi znalostmi, které máme, o to nejlepší, jak pro ty staré, tak pro ty mladé. A
umíte si představit důchodový systém při populaci, kde bude mít 50% lidí 120 let?
No. To je opravdový problém, který čeká lidstvo do budoucna. Řekla jste to úplně správně, že se současných znalostí a současného zemědělství a technického pokroku skutečně těch 12 miliard lidí je asi to maximum, možná to je víc nebo míň, já nevím, ale že se musí udělat něco, aby se tomu zabránilo. A pokud se například velice sníží porodnost, tak jako se to dělo v Číně, tak to znamená ale, že opravdu ta populace bude stárnout, budeme mít méně malých dětí, ale ti dneska malí budou nakonec důchodcema, budou stárnout. Tak je to opravdový problém tohleto. A ten Stephen Hawking říkal v tomhletom smyslu, že kdyby se geneticky dali upravit lidi tak, aby třeba měli zlepšenou fantazii, byli chytřejší, měli nějaké gény, které by rychleji by mohly přemýšlet a takhle, tak by vymysleli spíš nějaké postupy, které by zabránily tomu přelídnění a tomu krachu. A druhá věc by byla osidlování vesmíru. Že jo? To jsou všecko takové sice dobré vize, ale v současné době těžko realizovatelné. Jak bychom to udělali, tak by se pár lidem změnili gény a jak by se rychle šířili populací, aby se teda zabránilo tomu, že někdy v příštím století už tady může být těch 12 miliard lidí.
A není genetické inženýrství právě tím, co může nevratně změnit právě ono lidství?
No mohlo by, skutečně si myslím, že je třeba být velmi pozorný a že by měla existovat nějaká legislativa globální, pokud možno, která by definovala, co je povoleno a co není. Například dneska samozřejmě není povoleno dělat experimenty tohoto typu na těch embryích lidských, Jo? Ačkoliv je máme k dispozici, že jo? Máme je k dispozici z asistované reprodukce, vždycky je víc těch embryí, které vzniknou, jenom jedno nebo dvě se transplantují a ty ostatní se zamrazí. Čili ten materiál na to by byl, no ale už to je materiál vlastně, v kterém je celý osud, celá dědičná informace toho budoucího jedince.
A pravděpodobně se to v nějakých soukromých laboratořích možná děje, víte?
No a dokonce možná ani ne v soukromých, možná i, že to je podporováno nějakými těmi státy, nechci říct jakými, určitě ne teda v Evropě nebo ve Spojených státech, ale jinde možná ano. No, je to nebezpečné určitě a jediné, co můžeme dělat, je mít tu legislativu, která tomu bude to jasně definovat. Když přijde nějaký nový pokrok, tak se ty zákony upraví, toto už možné je za těch podmínek a není to možné, protože ještě to není úplně bezpečné a tak. Jestli ovšem se bude zákon a tyto zákony dodržovat, je jiná věc. Víte, že máme zákonodárství a že prostě se nedodržuje. Proto tady máme zločinnost, proto máme krádeže.
A to se neuhlídá toto.
No to se vlastně nedá uhlídat.
Pane profesore, přijde za vámi nějaký váš talentovaný student a řekne, pane profesore, teď tady máme jako velmi důležitý objev, můžeme na vás testovat ten gen dlouhověkosti. Já vím, že on nebude jenom jeden. Já vím, že to bude nejspíš nějaká relace několika genů, proteinů a já nevím, různých fází, fuzí, nerozumím tomu. Vy ano. Šel byste do toho?
No, tak
to je... to science fiction otázka.
Je to science fiction, ano. Já vám rozumím. Já bych skoro, kdybych byl přesvědčený, že je to dobrá věda, která se dělala a že ta rizika nejsou velká nebo nerizikové a tak dále, tak možná, že bych to do toho šel. Proč ne? Byli lidi, kteří si nechali píchat, že jo, různé choroboplodné zárodky a zároveň léčiva a tak dál, protože prostě je to zajímalo a lidský model je samozřejmě těžko dostupný. Většina experimentů se dělá na myších nebo na nějakých obratlovcích, na opičkách nebo na něčem takovým a na lidech se to dělat nemůže.
Takže riskl byste, že byste byl taková Emilia Marty?
No tak možná, že jo, já to musel bych vidět přesně o co jde, musel bych si to přesně promyslet, ale asi bych nebyl proti tomu. Ne z důvodu, že bych se chtěl dožít vyššího věku, ale spíš z důvodu, že by mě zajímalo, jak to bude pokračovat.
Jak to dopadne. Pane profesore, na co jste v životě nejvíce pyšný?
Tak z vědy je to vlastně sada pokusů, které jsem dělal v době, kdy jsem vypracoval svoji disertační práci právě pod vedením Jiřího Doskočila.
To je ten protein z prostaty?
To jsem izoloval nějaký enzym, to ne, ale to ani nebyla originální věc. Ne, tam jsem vlastně vyřešil mechanismus účinku jednoho takového syntetického antibiotika a dělal jsem to některými experimenty, které si myslím byly docela chytré, tak toho si vážím rozhodně víc než toho, že jsme přečetli tu první dědičnou informaci. To jako jsem nepovažoval nikdy za nějaký takový objev nebo za něco chytrého.
Bylo to fotogenické
a byla to taková pilná práce spíš. Jo? Museli jsme to dělat na koleně, to je všechno pravda, připravit si k tomu řadu věcí, protože to bylo v 85. 86. roce, kdy jsme byli pořád ještě v reálném socialismu, čili nemohli jsme nakupovat chemikálie a věci, které jsme potřebovali v zahraničí, tak jsme si je museli sami připravovat a tak to bylo to. Ale jinak v životě já nemyslím si, že bych měl něco, na co bych měl být obzvláště pyšný. Mám dva syny, kteří oba se celkem dobře vyvedli, dobře
jdou si vedou. Jdou ve vašich stopách?
Tak možná svým způsobem v mých stopách, tak na to jsem celkem, nechci říct pyšný, ale jsem rád. Máme 6 vnoučat, 4 děvčata a 2 chlapce, tak to taky mám rád, že jsme se takhle rozmnožili. No, tak to jsou snad takové úspěchy, ale že bych měl nějaký velký životní úspěch, já bych jako úspěch považoval, kdybych opravdu přišel s nějakým objevem. Jo,
a to byste si ještě přál?
To, je to, co byste si... to už možné není tu chvíli, protože už jsem příliš star a dneska už v laboratoři nepůsobím a jsem spíš v té administrativě vědecké a dneska hlavně v té evropské, ani ne tak naší, to jsem byl v době, kdy jsem byl předsedou Akademie věd, ředitelem ústavu. Já jsem získal tenkrát, to je taková spíš maličkost, ale získal jsem peníze na stavbu nové budovy pro Ústav molekulární genetiky, protože molekulární genetika byl nový obor a ten byl vlastně etablován v době, kdy už byly budovy postaveny Akademie věd a my jsme byli rozsety, byly dány dohromady určité laboratoře, které byly rozsety po celé Praze. Jo, v Krči byly, v Dejvicích byly a tak dále. A já jsem tenkrát získal finanční prostředky na to, aby se v Krči nám postavila moderní budova. Jo, tak to byla a dokonce jsem navrhnul, jak by ty laboratoře tam měly být prostě umístěny a proč by měly být tak a proč ne a kde by měly být takové ty společné prostory a to. Tak to jsem na to byl docela hrdý, jednak na to, že jsem ty peníze získal na to, bylo to takové zvláštní, jak se mi to povedlo. Byly to české peníze, to jsme neměli ještě na to evropské fondy a to mě taky zabralo hodně jako úsilí a práce, aby ta budova byla vybudovaná dneska. To je jedna z nejmodernějších budov pro vědu vlastně v České republice.
Pane profesore, já vím, že vy jste stále ale aktivní. Řekněte mi, co byste si tedy ještě přál? Na co ještě dosáhnete? S tím vším, co jste se dozvěděl, co jste poznal?
Tak já vždycky říkám, že si hlavně přeju, aby když máme ty vnoučata a oni mě tejrají, abych jim něco uvařil, tak aby jim to chutnalo. Jo. Já se teď věnuju taky hodně vaření, takže ale bohužel teda jsme už s mojí ženou sami samozřejmě a ono jako vařit pro dva. Navíc ona tráví hodně času na zahradě, na chatě. Já jsem tady v Praze sám, no tak pro jednoho vařit to už vůbec mě nebaví. Takže jsem rád, když k nám přijdou ty rodiny mých synů a ty vnoučata, tak potom jim rád vařím a rád se nechám pochválit. Ale to je spíš takový vtípek. Já si myslím, že co bych chtěl je, aby skutečně ta laboratoř, ta skupina, kterou jsem zakládal, té genomiky a bioinformatiky, si vedla dobře už beze mě, protože já už dneska se opravdu tomu moc nevěnuju, nebo skoro vůbec a jsem spíš zapojen v těch evropských strukturách, tak to bych chtěl, aby prostě ti lidé, ti mý bývalí studenti a spolupracovníci si dobře vedli.
Pane profesore, já vám moc děkuji za to, že jste si se mnou povídal a také díky za vaši práci a za vaše dílčí objevy, které nám možná jednou pomohou pochopit to, na co se většině ptáme. Kdo jsme a proč jsme tady. Díky moc.
Děkuji.